Yer Azatlık Radyosu. Akşamız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şu 2010 yılın 9. oktyabrı, heptenin şenbe günü. Hepte tinimizde ve sağlı sökbet adlı gepleşimizde başlamadan ozal günün haberleri ile tanış olun. Mikrofon önünde kardeşim Altına Mandırdı gıydı.
Selam hormatlı dinleyiciler, başta haberlerin gıydıkça madmunu ile tanış olun. Peksan oğan sanın ağrı çek değerleşen hibir katno yoluna çıyar. Hıtayın hükümeti Nobel bayrağının disident lüye berilmek bilen vaqlı neyilelik bildirmeğine devam ettiriyar. Orsiyadın opozisyon koalitsiyası şuğun Moskvanın merkezine miting geçirdi. Türkmenistan'da tədi vice premier verilenirli. Венгрияда зәһәрле маддалардан аванян хуп зәрәрле Калантару өлкәсенең яшәүчеләре хупсыз җирләргә үтчерле. Қырғызстан сайлау комиссиясы юрдың чирешер министрлыгының иш шәһәрләренең арасына вакытыннан өнгә чирлән тез верешлегенә нәтиҗәләрен күрсәтү дип игълан итте. Инне шу бәйле хабарларның дәвалы мәгълүмәт белән таныш булыңа. Пакистанның хакимиятләре 30 сентябрьдә япланган Пакистанның үсүлен НАТО күчләренә юк катнатмак өчен уланылган хибер катнау юлының кайтадан ачылганын мәгълүм итте. Бу юлның япылмагына Афганстанда НАТО күчләренең амалашын хува һөҗүменә Пакистанның 3 саны харвисының өлүрмәге сәбәп булды. Шун Пакистанның НАТОның янычта шаян яны 3 машина һөҗүм ителде. Yerli hakimiyetlerin veren maglumatlarına Sibir şehrinin kolayına Oğanzana ki NATO'nun koşunlarına niyetlenen içi yanıçlı 30 cisternanın otlanını havar eriler. Şelikte şu eptenin devamını Pakistan'ın Oğanzana yüktaşayan hafta kervenleri artıge de kucum edilip neticede Pakistan'a otlanılan NATO'nun maşinlarının sahne yüze yetti. Хытай хөкүмәте Нобел байрагының диссидент Луи Бермеу белән вакыты нәгиләлек билдермәгене дәвам иттерәр. 8 октябрьдә Хытайда тусыклыкта сакланган сиясәт активист Луи Ксиабо 2010 елның парахатчылык буенча Нобел байрагының иесе дип игълан ителде. Хытай хөкүмәтләре диссидентның юнеке җинаятчылыгын әйтеп, Норвегияның Нобел комитетының бу барыда чыгарган карарының Нобел байрагының эсасы принципләрен бозганын мәлметтеләр. Шәһәрдә рәсми Пекин бу вакыйганың Норвегия белән үз ара катнашыкларына ярамаз тәэсир итеп белҗәктәнен атады. Американың Берләшмә Штатларының президенты Барак Обама хатта хакимиятләрне Луи Ксиабоны тиз вакытта татуга гувермәгә чакырды. Бу арада президент Обаманың идарәсен ярадан бәянатында Хытайда адам хукуклары белән вакыйлы сиясәт реформаларын кечермәгенең юрдан икътисади үсешеннән күп изәдәг әйтелгәр. 54 yaşındaki siyasi aktivist Lüyi, Hıtay'da erkin saylovları pikir ve din azatlı uğruna alıp paranı işer çünkü 2009 yılın dekabrına Hıtay'ın suudu tarafından 11 yıl türmet soluğuna hüküm edilipti. Gepleyar Azatlık Radyosu. Түгөр эфирде гүнүн мөхим хабарларын тыңлайсыңар. Венгрияда зәһәрле маддалардан аванян хуп зәрәрле Калантару өлкәсенең яшәүчеләре хупсыз җирләргә үтчерле. Хептәнең дүшәнбе көне юрттагы алюминий өндергән заводының резервуарына депер итеп 700 мең куб метр зәһәрле химик маддасы 7 яшәүч пунктына дөкүлле. Венгрияның хакимиятләре зәһәрле химик матданың Дунай дәрьясына дүшмәгенең коңсы йортлар өчен хуплы дәрлеген мәгълүм иттеләр. Бу экологик betvatçılığın neticesine adından 7 adamın helak olunu xabar edilir. Qırğızstanın saylov komissiyası yurdun içeri işler ministerliğinin iş yerlerinin hem kursantlarının arasında vaxtından ön keçirilen ses verişliğinin neticesine güçlü zeyp ıqlan etdi. Muna saylovlarda xupsuzluğu üçün etcek yurdun içeri işler ministerliğinin iş yerlerinin ses verişliğe pasportları bilen nerle qullukçinin şahadet naması bilen qatnaşanlıkları sebep olu deyilip havar edilir. Qırğızstan prezidenti Roza Otunbayeva ertir 10 oktyabrda planlaştırılan parlament saylovlarına hiç bir düzgünçlüklere yol bermeyecektiğini aytti. İyun ayının başında Qırğızstanın gün ortasında olan etnik ara çakmışlıkların neticesinde 104 adam helak oldu. Şun Moskwanyň merkezinde oppozisiýanyň täze tüzen koalisiýasynyň mitingi geçirildi. Bu korrupsiýasyz hem eden etlikdiz ortaya düşýän diýip atlanýarlar. Koalisiýa Mihail Kasyanowyň, Vladimir Milowyň, Boris Nemtsowyň hem Vladimir Ryzhkowyň ýolbaşlygy edýänler habar berýär. Häkimetler tarapyndan ruhsat berilen çäre 1,5 miň ogly adamyň gatnaşanyny aýdylýar. Oppozisiýon koalisiýasynyň liderleri mitingde çykyş edip ýakyn wagtda täze oppozisiýon partiýasyny döredip Gelecek parlamentin prezidentlik saylovlara qatnaşmağı planlaştıryanlıklarını məlum etdiler. Täze oppozisiýon partiýasynyň ilkinji gurultayynyň dekabr aýyna geçiljekdigi habar berilýär. Hormatly dinleyijiler, size günüň möhüm habarlarynyň käberleri bilen tanış bolýanyňyz olar taýýarlap diňkatyňyzda etren men artyn aman nurdygy edi. Biz gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Adatlyň tolkunlarynyň aýryl.